Куменску 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Як можна побудувати палац без рубля? Ці дасть винік голодовка у Мазири. Вязковцы, яких пазбавілі свіней, збіраюцца кідаць вёску і пераязджаць у горад. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Алексею Знаткевічу, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Зняволеную удзельніцу гурту Pussy Riot Надзею Талаконікаву перавозяць у іншую калонію. Цяпер яна знаходзіцца ў Мардовіі. Пра гэта паведаміла расійская федэральная служба выканання пакаранняў праз некалькі гадзін пасля таго, як Талаконікава аднавіла галадоўку з такім патрабаваннем. Учора зняволеную выпісалі са шпіталю, куды яна патрапіла пасля ранейшай тыднёвай галадоўкі. Іншая зняволеная удзельніца Pussy Riot Марыя Алёхіна тым часам забрала сваё хадайніцтва аб змякчэнні прысуду. Яна патлумачыла гэта тым, што не мае маральнага права абскаджваць прысуд, пакуль шпіталізаваная Талаконікава не можа гэтага зрабіць. Марыя Алёхіна і Надзея Талаконікава адбываюць двухгадовае зняволенне паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Яны ўдзельнічалі ў так званым панк-малебне супраць Владзіміра Пуціна і наладзілі яго ў маскоўскім храме Хрыста з Балцы ў лютым 2012 году. Саудовская Арабія сёння адмовілася ад месцаў Радзе бяспекі ААН. Паводле прадстаўнікоў гэтай краіны, рада неэфектыўная для спынення войнаў і канфліктаў. Напярэдадні Саудовская Арабія ўпершыню ў сваёй гісторыі атрымала месца ў Радзе бяспекі ААН разам з Літвой, Нігерыяй, Чадам і Чылі. Сталымі чальцамі рады з'яўляюцца ЗША, Брытанія, Францыя, Расія і Кітай. Усе яны маюць права вета. Астатнія 10 чальцоў абіраюцца паводле ратацыйнага прынцыпу. Колішні супрацоўнік амерыканскіх спецслужбаў Эдвард Сноўден кажа, што Расія і Кітай не атрымалі сакрэтных дакументаў, якія ён скапіяваў з сервераў Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША. У інтэрв'ю газеце The New York Times Сноўден заявіў, што перадаў усе дакументы журналістам, з якімі сустракаўся ў Ганконгу перад вылетам у Маскву. Сноўден таксама сказаў, што ягоная адмысловая падрыхтоўка дазволіла яму абараніць дакументы ад кітайскіх шпіёнаў. Цяпер ён атрымаў часовы прытулак у Расіі, а ў ЗША Сноўдэну завочна выставілі абвінавачванне ў выкраданні дзяржаўнай маёмасці, наўмысным разгалошванні сакрэтных звестак і незаконнай перадачы абароненай інфармацыі. Па кожным з гэтых абвінавачванняў яму пагражае да 10 гадоў зняволення. У Косаве 10 этнічных албанцаў асуджаныя да розных тэрмінаў турэмнага зняволення – ад 26 месяцаў да 9 гадоў за напад на пост сербскай паліцыі ў чэрвені 2012 году. Адзін з сербскіх афіцэраў быў лёгка паранены падчас нападу. Арганізаваны еўразійскім суд вынес такі вырак паводле абвінавачвання ў тэрарызме. Паводле суддзяў абвінавачаныя хацелі справакаваць канфлікт у раёне Сербіі, які мяжуе з Косавым, які пераважна населены этнічнымі албанцамі, чые лідары хацелі долучэння да Косава. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» звярнулася да ўладаў Ірану з заклікам не прыводзіць другі раз у выкананне смяротны прысуд чалавеку, які выжыў пасля павешання. 37-гадовы зняволены Алі Рыза М, чыё поўнае прозвішча не агучваецца, быў павешаны на мінулым тыдні за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Судовы доктар абвясціў яго мёртвым, але ён вярнуўся да жыцця ў моргу і цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Паводле «Міжнароднай амністыі» сёлета ў Іране прывялі ў дзеянне прынамсі 508 смяротных прысудаў. Легендарнаму амерыканскаму рок-музыку Чаку Берры сёння споўнілася 87 гадоў. Берры, які напісаў шэраг вядомых песень, напрыклад, «Джонні Бі Гуд», цяпер выступае з канцэртамі ў Еўропе. 20 кастрычніка запланаваны ягоны канцэрт у Маскве, а на наступны дзень